Og þriði þingmaður Suður kjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og ágætt að hann kom inn á urðunarskattinn vegna þess að hér var á ferðinni enn hinn skattheimtan að hálfu ríkisstjórnarinnar sem að lagt var upp með, sem var afar illa undibúin og ríkisstjórnin var síðan afturreka með vegna þess að það var með engum hætti hægt að skilja það með hvaða hætti þetta innheimta þennan skatt og fyrirværin var afar skammur. Þessi skattu kemur sérstaklega til með að hafa slæm áhrif á fyrirtækin í landinu. Og það er bara ábyrgðarleysi að ætla að fara að bæta einnefni skattlagningu á fyrirtækin í landinu í þessu árferði þegar að er nú niðursveifla og atvinnuleysi eykst að við þurfum að styrkja hérna, fyrirtækin. En háttvirtur þingmaður spurði um hérna, aðrar leiðir og við í Miðflokknum höfum lagt fram þingsályktunartillögu um hágæða sorpbrennslu í þessum efnum. Þannig að það er nú ein leiðin. Þannig að ég var að segja það við háttvirtan þingmann að það er bara afar slæmt þegar að lagt er af stað með svona illa undirbúin verkefni og illa undirbúna hugmyndir eins og skattlagningu þessa og síðan hefur þetta auðvitað áhrif á alla áætlana gerð fyrirtækja og svo framvegis og síðan sjáum við það að ríkisstjórnin verður síðan afturreka með þetta en ég óttast í miður að það standi til að leggja þennan skatt á.